beltzan eoban osgurekin dugu egunon.
Egunon.
Eta, bon, urte astapenean gira, urtahilean, eta desioen garaia etorri da initzen zat. Egin dituzuzuk urte astapenean urteari begirako desioak baituzu?
Ez ditut, ez dut kontzeptu hori urte bukaera eta hasieraren kontzeptua, ez dut, nik da, dira gehiago emate ditut epeak, ez bortxa zamabila betekoak, nire helburuentzat, baina desioak, zakit, bizitza ametsak eta ez ditut urte batetara mugatzen.
Ez, bizitzea, segidan. Bontxa, eta orduan, urte berriari begira, helburu batzu finkatu dituztenei zer errango nahi zenieke?
Bai, beraz, entzuten dut usu, beraz, denetarik bada, erikadura, kirola eta olakoak, eta bada hoien artean ainitzetan ere diruaren inguruko zerbait. Eta gehienetan izaten da urte berrirako desioen artean, biztadena diru gehiago ukaitea, zendako ez lotoan irabaztea, egu berritan inoiz baino loteria gehiago erosten da, nola baita zerutik etorriko den hori, agian lanean gehiago irabaztea, edo lan hobeago bat ukaitea gehiago irabazteko, eta beti da gehiago diru gehiago ekonomian sartzearena. Eta badut zerbait errateko horren inguruan edo horrelako desioak dituztenentzat, ez da hori, ez da arazo ekonomikoen soluzioa. Eta urte berrirako bitxia da, gutxitan gertatzen da batzuetan, entzutea nire helburua hilabetero gehiago aurreztea da, edo urte bateko gastuak aurreztea da nire aurtengo helburua, edo olako gauzak, ez dira olako gauzak entzuten.
Ez baita biziki nola ejan...
Ez da sexia.
Ja, hori
da bat ere sexia, badakit. Baina egiazko soluzioa da. Eta nik horren inguruan hitz egin nahi nuke. Eta baita ere, desioen artean egon daiteke edo intentzioen artean, asmoen artean, agian gure burua hobekio formatzea, gure ekonomia hobekio kudeatzeko. Eta horretarako nitzetan aipatu dut, beharko litzateke ulertu lehenik nondik datozen gure arazoak, eta badut nitzetan impopularra den erranaldi bat, erraten dudalarik ez gobernuak ez ditu zure diru arazoak sortu. Gobernuak ardura osoa du orokorrean jendarte mailan dagoen prekaritate arazoetan, horrekin ados nago, baina hori badakigu horrela dela, zuk zure ekonomiarekin egiten duzuna, zuk erabakitzen duzun. Errealitate, prekaritate, errealitate horren baitan zaude, baina ezagutzen duzu, eta aldituzu erabaki batzuk hartu. Eta zure gastuetan, zure diruan oradoan non gastatzen duzun, ez du gobernuak erabakitzen, zuk erabakitzen duzu. Orduan, hortik hasita, baditut aipatzeko hiru puntu, finantza pertsonalen kudeaketan, badira hiru ez esaten dudana,
Hiru ez, baiaren kontrako ez hori ez?
Hiru ez ezko edo badirelako hiru aurre iritzi nola baita apurtu nahi nituzkenak. Lehen ez ezkoa da ez diru gehiago ukaiteak ez ditu zure diru arazoak konponduko eta initzek errango dute bai, zenta duztu ordainduko dut zorri eta ezakitzer. Eta zure diru arazoak etortzen direnez zure erabakietatik, eta zure erabakiak datoz zuk dituzun tresna edo tresna eskaz hoiengatik. Diru gehiago etorriko direlarik agian zor batzuk ordainduko dituzu, baina zure betiko ohiturek egingo dute berriz ere astapeneko lekura itzuliko zarela. Eta adibide bezala ekarri dut Michael Jacksonen egoera, ikusteko edozein kantitate irabazten aldugula eta horrek ez ditu gure arazoa konpontzen. Michael Jacksonek bere bizitza osoan zehar irabazi zituen, bere bizitzan ez, bere karreran, irabazi zuen 2.000 milioi euro, dolar. 2.000 milioi.
Bai,
mediaz horrek egiten du 45 milioi urtean.
Ez da gaizki.
Denek pentsa dezakegu gure arazo guztiak konponduak direla diru horrekin. Michael Jackson zorretan hil zen. Bere etxe marabilloso erraldoi hori saldu behar izan zuen, eta hala ere bere ondarea negatiboa zen hil zelarik. Pobre hil zen. Diru gehiago ukaitea konpontzen ditu gure arazoak? Ez. Eta gure arazoak dira ontzi batean dituzun zuloak, dituzun eskasiak, gabeziak, eta ontzi horretara ura bota eta bota ibiltzen alzara bizitza osoan, eta ura zuloetatik pasako da. Beraz zer da formakuntza eta ikastea finantza pertsonala kudeatzen, da zulo horiek tapatzea. Ura botatzen duzun urrengoan, barnean gera dadin. Hori da lehen ezezkoarentzat, bigarren ezezkoa da ez da zaia. hain hitzetan jendeak ikusten ditu Excelak, kontabilitatea eta gauza komplikatuak, biziki erreza da. Zaila izan daitekeen bakarra da ohiturak aldatzea eta hori poliki poliki egiten da, baina ulertzea eta tresnak erabiltzea biziki sinplea da, gure aitonamonek naturalki egiten zuten eta ez dute egin ez dakiz ingenieritza, ekonomia, kontabilitate karrerarik, batzuk bai, nireak ez behintzat. Eta batzuetan badago olako sinismen bat, nik uste dut nola baitere zabaltzen dena nahitara, asteko ez baitugu hezkuntza hori jasotzen, beraz badirudi zerbait misteriotsua. Eta hirugarren ezezkoa da, ez da, ez du denbora initz eskatzen hori egiteak. Agian eskatuko du astapenean zure burua formatzea denbora pixkatxo bat, baina gero egunerokotasunean ongi kudeatzea, jakitea zertan ziren helburu batzuk finkatzea, aurrezki on bat plantan emaitea, egunero 4-5 minutu, astean behin 20-30 minutu, eta gero hilabetean behin, hilabeteko bilan egiteko, agian hori izan daiteke luzeena, hilabetean behin ordutxo bat, 45 minutu, olako zerbait, ala ere, edo nork atxeman dezake denbora hori. Ohituretan sartu behar da, noski. Eta beraz laguntzeko, asmo berri hoien plantan ematea, badut
liburu bat
aholkatzeko, badut zerrenda luze bat, bainan bada nik uste dut asteko nire ustez oberena dena, tamalez ez dago ez euskeraz, ez frantsesez, badago inglesez eta gazteleraz, beraz, inglesez eta gazteleraz direnentzat, idatzi, bikote batek idatzi zuen, Vicky Robin eta Joe Dominguez. Inglesez, your money or your life, parkatu akzentuagatik. Eta gazteleraz, la bolsa o la vida, beraz, biziki liburu interesgarria da, oso ongi azaltzen duena finantza personalen kudeak eta haiek bikote horrek beraien buruan aplikatu zuten metodologia eta nire ustez oberena. Eta gero, ba, beste norbaitek ezin badute gazteleraz edo inglesez irakurri eta nahi badute beste libururen bat aholka diezadan, ba, atxeman nazakete sare sozialetan edo webgunea, telefonoa, dena han bada, beraz. Mm-hmm. Problemarik gabe kontaktatzen aldaute.
Dena sarean, eta egan nahi duzu dirua kudeatu onduan, erabaki horiek hartuta, bizia eta edejagoa izango dela? Piskatolako inpresio emaiten duzu?
Noski, niretzat horrela da, zeren eta niretzat bizia zaila egiten duena, ez da dirua initz ezukaitea, baizik eta ez jakitea hilabete bukaerara iritsiko garen, ez jakitea zertan giren eta ez jakitea nola egin, beraz dirua kudeatzen ikasteak emango dizu asteko informazioa, jakingo duzu zehazkin on zauden, zertan ziren, zer egin dezakezun eta zerrez, eta erabakiak hartzen ahalko dituzu, beraz erabakitzen duzun momentutik, noski zure bizitzako arazo guztiak ez dira desagertuko, baina lasaitasun handia etorriko da eta nik esan dezaket gure kasuan gainera hala izan dela. Ez dugu lehen baino gehiago irabazten, gutxiago ere, lasaiago bizi gara.
Urte astapeneko, beraz, gomendioak beltzane oba nosekin, ba, mil esker, eta ondoko hilabete arte?
Bai, mil esker zuri.